Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Shkup, protestuesit shqiptar kanë demonstruar kundër vendimit në procesin gjyqësor të njohur si rasti Monstra. Protesta ka përfunduar e qetë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se zyrtarja lartë amerikane Victoria Nuland do ta vizitojë Kosovën të dielën më 13 korrik. Duke u shprehur lidhur me ndërprerjen e punimeve në gërmimet në varrezën masive në rudnisë të Rashkës në Serbi, Prenke Gjetaj nga Komisioni Qeveritar i Kosovës për të pagjetorit, postierash tha:
"Mendoj se është edhe kjo krim me luajt me ndjenja, jo kem parave, kem mjetë."
Në Prishtinë kanë vazhduar negociatat për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Duke u shprehur për moskërkimin e mjeteve nga Fondi Kosovës për Verion, analisti Fisni Korenica thekson:
"Fondi fundit tregon që edhe e marrëveshja, unë besoj, e arritur sa e takon fundit, po vazhdon që të mos zbatohet nga vetë komuna serbe."
Gjatë këtij emisioni, sot e premte 11 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Disa mijëra njerëz janë mbledhur në Srebrenicë për përvjetorin e 19 të masakrës së rreth 8000 burrave dhe djemve musliman të vrarë nga forcat serbe të Bosnjës në vitin 1995. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull "Miqtë tan gjerman".
Dëbimi një sfiunit të lartë amerikan do të ishte i rrallë në Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë, aq më shumë në një alat që SBA-ja është detyruar me marrëveshje për ta mbrojtur, shkruan gazeta.
Izraeli ka vazhduar për të katërtën ditë me radhë ofensive në rripin e Gazës. Militantët e Hamasit hedhin raketa brenda Izraelit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup sot ka përfunduar e qetë protesta shqiptarve kundër vendimit në procesin gjyqësor në rastin Monstra. Protestuesit kanë brohoritur duam drejtësi dhe kanë kërkuar dorëheqje të zyrtarëve të lartë të policor. Një proteste paralajmëruar e maqedonasve kundër tubimit të shqiptarve nuk është mbajtur. Në Shkup është të parë prani e shtuar e forcave policore. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Grupi i protestuesve është nisur nga qendra tregtare Qairçania në afërsi të xhamisë së Jahja Pashës, por ende pa arritur para ndërtesës së gjykatës së Maqedonisë, është ndaluar nga policia, e cila kishte vendosur kordonin e mbyllur para qendrës tregtare Mavrovasja. Gjatë tërë kohës, protestuesit kanë brohoritur duam drejtësi, stop proceseve të montuara gjyqësore, jankulovska terroriste e të tjerë. Protestuesit sot kanë dalë dhe me kërkesa konkrete. Në deklaratën e lexuar nga njëri prej organizatorëve është kërkuar që t'u jepet fund proceseve të montuara politike. Kërkohet të shpallet pafajësia për të dënuarit në rastin Monstra, lirimi i tyre dhe dëmshpërblimi. Gjithashtu kërkohet dhe dorëheqja e ministres Gordana Jankulovska, si dhe lirimi i të gjithë të ndaluarve gjatë protestave të mëparshme në Shkup dhe në Tetov. Ka deklaruar Daim Luçi, një nga organizatorët, duke shtuar:
"Drejtohemi edhe partive politike shqiptare që në këto momente dhe jenë në popullin e tyre, e jo ata që diskriminon popullin shqiptar në shonit. Po ashtu i bëjmë thiri faktorin ndërkombëtar, veç mas shëbave, bëhes dhe ose bëhes, që të jenë më aktiv në instalimin e shtetit të së drejtës, në të shmojnë rolin e tyre, se janë më për afirmimin e drejtësis dhe vlerave universale pozitive dhe në masoni."
Masës të buar sot i është drejtuar dhe kryetari komunës së Strugës Ziadin Sela, duke potencuar se shqiptarët nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa të trajtohen nga institucionet e shtetit në formë të barabartë me të gjithë qytetarët e tjerë. Ndërkohë ka dështuar kundër protesta e paralajmëruar nga maqedonasit në rrjetet sociale si përgjigje protestave të shqiptarëve. Para ndërtesës së qeverisë kanë qenë të pranishme vetëm forcat e rendit dhe gazetarët. Ndërkaq në rrugët e qytetit vërehet një pranie theksuar e forcave policore të Maqedonisë të stacionuara kryesisht para objekteve të institucioneve shtetërore. Ndryshe, përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare dhe sot kanë ripërsëritur qëndrimin për përmbajtje nga dhuna gjatë protestave. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shkup në një deklaratë dhe në Radios Evropa e Lirë ka thënë se dhuna minon legitimitetin e qëllimeve dhe zvoglon vëmendjen nga përpjekjet produktive për zgjidhjen e çështjeve. E përsëritim thirrjen tonë për shprehje paqësore të qëndrimeve dhe për mbajtje nga dhuna. Askush nuk ka të drejtë të minojë legjitimitetin e qëllimeve dhe të zvogëlojë vëmendjen nga përpjekjet produktive për zgjidhjen e çështjeve. Theksohet në deklaratën e ambasadës amerikane në Shkup dhën Radios Evropa e Lirë lidhur me protestat dhe kundër protestat në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles sot janë mbajtur konsultimet Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian lidhur me zhvillimet në urën kryesore në Lumin Iber në Mitrovicë, por nuk është arritur kurfar marrëveshje. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Përderisa burimet e Bashkimit Evropian kishin thënë se fjala është për një takim në të cilin palët do të përpiqen për të tejkaluar situatën e krijuar në Mitrovicë, mësohet se në fakt nuk ka patur fare takim të drejtpërdrejtë të dy delegacioneve, por se konsultimet janë zhvilluar vetëm në mënyrë bilaterale, pra përfaqësuesit e zyres së baroneshës Catherine Ashton kanë biseduar së pari me njërin e pastaj edhe me palën tjetër. E njëjta gjë e përbashkët që ishte në deklaratat që dhanë pas takimeve përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë, ishte se nuk ka patur kurfar marrëveshje apo kthesë në këtë takim, dhe se takimi i radhës se pritet të zhvillohet me datën 22 të këtij muaji. Edita Tahiri, zëvendës kryeministre e Kosovës, e cila u hoqi delegacionin kosovar në këtë takim, tha se pala kosovare kishte ardhur në numër të madh dhe e përgatitur për të gjetur një zgjidhje, mirëpo sipas mendimit të saj, zoti Gjurić, që ishte shefi delegacionit të Serbisë, kishte ardhur i vetëm dhe ishte qartë se ai nuk ishte i përgatitur dhe as i interesuar që dëlqinte të zgjidhja. Edita Tahiri shprehi keqardhje se nuk ka patur marrëveshje sot dhe tha se janë marrë vesh që të ketë një takim të radhës me datën 22. Por shefi delegacionit të Serbisë, që është edhe shef i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, deklaroi se takimi ka qenë në një atmosferë mjaft të mundimshme dhe se nuk ka patur fare takim të të dyja palëve. Ai tha se zonja Edita Tahiri madje ka refuzuar që të shtrijë atij dorën edhe në korridor gjatë takimeve. Ndryshe konsultimet kanë zgjatur më shumë se 8 orë gjatë ditës së sotme, por siç po shihet nuk ka pasur ndonjë kthesë. Burimet të diplomatike të BE-s shpresojnë se palët do të marrin seriozisht situatën, sikur edhe obligimet që kanë për të implementuar marrëveshjen, në mes të cilave është edhe ajo për lirinë e lëvizjes. Mirpo deri në këtë moment, as Bashkimi Evropian nuk dëshiron të prononcohet qartë se çfarë mendon për urën mbi lumin Iber, ku pala serbe ka ndërtuar një të ashtuquartur park paqe që në fakt është një barikadë e re. Marko Gjurić edhe sot në Bruxelles ka përsëritur se duhet të vazhdojë ndërtimi i atij që e ka quajtur parku i paqes në urën e Iber. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palok.
Komisioni Qeveritar i Kosovës për personat e zhdukur ka kërkuar nga autoritetet e ndërkombëtare që të ndihmojnë në vazhdimin e gërmimeve në varrezën masive në rudnica Farashkës në Serbi, që janë ndërprerë në fillim të këtij muaji nga pala e Serbisë. Më tutje Prenke Gjetaj, kryesuesi këtij komisioni, ka theksuar se ky është krim ndaj ndjenjave të familjarëve të personave të pagjetur. Në gërmimet e deritashme në rudnici janë gjetur 45 trupat pajet dhe mëse 85 mbetje mortore të shkapërderdhura, thot mjeku ligjor i Prishtinas Arsim Gërxhaliu. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndërprerja gërmimeve në rudnicë të Rashkës në prag të fillimit të gërmimeve për varreza masive në lokacionin e tretë është bërë në mënyrë të njanshme dhe kjo është shqetësuese për Komisionin Qeveritar për të zhdukur. Gërmimet janë ndërprerë për shkak se pala serbe angazhuar në këtë proces arsyetohet se u mungojnë fondet. Për këtë pala kosovare ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të gjendet një zgjidhje për këtë çështje. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të zhdukur Prenk Gjetaj konsideron se me këtë ndërprerje pala serbe po bën krim me ndjenjat e familjarëve të të zhdukurve. Vendimin për ndërprerjen e punimeve quan të paqëndrueshëm sepse siç thot ai, pala kosovare ka mundësi që për këtë çështje të financojë ndonjë projekt.
Mendoj se është edhe kjo krim me luajt me ndjenja, jo kem parave, kem mjetë. Na shumë shlirë jem deklarua edhe në takimet të më parme me palen serbe dhe me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare, po mendoj në prezencë të tyre në takimin e grupit, që kemi gatishmëri edhe financisht për ta përkrah ndonjë projekt i cili qënë të ndryqimi fatit personët të zhdukur, sepse bëhet fjalë për njerëzit tanë, edhe pse vërtet pala serbe po mendoj i ka bërë ato krim.
Me 10 djetor të vitit e kaluar në lokacionin e dyshuar si varrez masive në Rudnic kishin filluar gërmimet edhe me 13 djetor ishin hasur në mbetjet e para mortore. Gërmimet në lokacionin e dytë kanë nisur me 30 qershor dhe kanë përfunduar pa gjetje, kurse në prag të fillimit të gërmimeve për lokacionin e tretë punimet janë ndërprerë me 3 korrek. Prenkën gjeta i ka thënë se deri me tani në varrezin masive në Rudnici janë gjetur trupat e 25 viktimave, kurse 156 mostra janë dërguar për analizat e ADN-s ku nevojitet kohë për rezultate.
Prandaj presim diku ka gjysma gushtit presim rezultatet. Ende s'kemi ndo një konfirmim nga omdoj komisioni ndërkombëtar për identitetin e personat të cilët do të përfaqësohen me këtë analizë.
Edhe Arsim Gërgjaliu, drejtori i drejtorisë për mjekësi ligjore i cili ka prirë ekspertëve të palës së Kosovës në gërmimet në Rudnic, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndërprerja e gërmimeve është shqetësuese për palën kosovare. Gërgjaliu tregon për mostrat e dorëzuara në departamentin e mjekësisë ligjore.
Ato mostra i takojnë do thotë 45 trupave që parafërsisht do thotë janë relativisht të mirë të kompletuar, dhe 86 shtatë mbetje mortore të cilat janë qenë të shkaprdhëra. Po analizat para se gjithashtu ato kërkojnë kohë dhe sipas ISMP-s ato paku 4-6 javë kërkohet kohë.
Në varrezën masive në Rudnicë dyshohet janë mbetjet mortore të rreth 300 shqiptarëve të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Ndryshe në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga vitin 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë po vazhdojnë negociatat dhe konsultimet e lidhur me konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës. Për formimin e qeverisë së Kosovës vazhdojnë të shprehin pretendime si Partia Demokratike e Kosovës që i fitoi zgjedhjet në njërën anë, ashtu edhe bloku i partive LDK, AAK dhe Nisma me mbështetjen e vetëvendosjes në anën tjetër. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Të gjitha partitë politike që kaluan pragun zgjedhor synojnë të përfshihen në qeverinë ardhshme të Kosovës. Aktualisht janë dy opsione për krijimin e qeverisë së re. Pretendime për të marrë në drejtim institucionet e reja pas zgjedhjeve të 8 qershorit kanë si Partia Demokratike e Kosovës në njërën anë, ashtu edhe bloku i partive LDK, AAK dhe Nisma me mbështetjen e vetëvendosjes në anën tjetër. Kryetari i Partisë Demokratike, njëherë kryeministri në largim Hashim Thaçi, ka përsëritur se vetëm partia e tij si fituese e zgjedhjeve ka të drejtën ligjore për të formuar qeverinë e re. Këto komente ai ka bërë në komunën e Suharekës, ku ka përcjellën nga afër korrjeshirjet në atë pjesë të Kosovës. Ndërkohë, pavarësisht se nuk i fituan zgjedhjet duke u lidhur në një koalicion pas zgjedhor, pretendime për të formuar qeverinë kanë tashë një muaj edhe bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, që mbështeten edhe në përkrahjen e lëvizjes së vetëvendosje. Kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka deklaruar se grupet të ekspertëve nga tri partitë bllokut LDK, AK dhe Nisma, si dhe një nga vetëvendosje, janë duke punuar për të parafruar pikat e përbashkëta programore. Sipas tij, këto tri parti politike me mbështetjen e vetëvendosjes do të arrijnë të krijojnë qeverinë dhe të marrin pozitën e kryetarit të kuvendit.
Unë i ftoj gjithë që tjetë relaksuar dhe ata të cilët e krijojnë shumicën duhet ta qeverisin vendin. Kushdo që krijon shumicën, ne i urojmë sukses në qeverisjen e vendit dhe realizimit të objektivave.
Bloku prej partive LDK, AK dhe Nisma nuk mund të shpresojë të arrijë shumicën e nevojshme në kuvend pa mbështetjen e vetëvendosjes. Kjo e fundit e ka kushtëzuar këtë mbështetje me ndryshimin e pozicionit të qeverisë së ardhshme kashi dialogut me Beogradin, si dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se partia e tij është e gatshme të përfshihet edhe në qeverinë me LDK-n, AK-n dhe Nismën, por paraprakisht ka kërkuar marrëveshje ku parashihet edhe pranimi kërkesave të vetëvendosjes. Kjo marrëveshje sipas Kurtit duhet të finalizohet të dielën.
Pra konsiderojmë që nuk mund vazhdojmë më kësaj me takime e takordime verbale pa marrëveshje të shkruar. Pra votat e lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Republikës duhet dojmos të paraprihen nga marrëveshja shkruar.
Të shtunën kryetari dhe kryesia e përbërjes së kaluar të kuvendit pritet të mblidhen në Prishtinë me liderët e partive politike që kanë siguruar vende në kuvend që të diskutojnë propozimin e rendit të ditës së seancës konstituive të kuvendit të Kosovës të thirrur për datën 17 korrik. Në atë seancë, pika kryesore pritet që të jetë ajo e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Duke u shprehur për çështjen e moskërkimit të mjeteve nga fondi për verjun të qeverisë së Kosovës, analisti Fisni Korenica konsideron se ky veprim nga serbët e atjeshëm mund të nënkuptohet si bojkotim. Sipas Ministrisë së Financave të Kosovës, në këtë fond janë mbledhur më se 2 milion euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Fondi për zhvillimin e veriut ka mbledhur mbi 2 milion euro, por që për këto mjete, deri më tani nuk ka pasur asnjë kërkesë apo vendim për shfrytëzimin e tyre, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Financave. Fondi për zhvillimin e veriut është krijuar në bazë të marrëveshjeve të arritura në dialogun Prishtinë-Beograd. Gëzim Bajaku, këshilltar në Ministrinë e Financave, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, jep më shumë hollësi rreth proceseve të fondit për verion.
Me pagesën e fundit e cila është bërë këtë javë, në fondin zhvillimor të mirëbërësimit ose fondin për verion, si që quhet në popull, janë tubuar aktualisht 2.153.000 euro, mjetet të cilat duhet të shfrytëzohen për realizimin e projekteve që kanë të bëjnë me zhvillimin social, ekonomik dhe infrastrukturor të katër komunave.
Deri më tani, përveç një takimi konstituiv të bordit të fondit zhvillimor për veriun, tregon Bajaku, nuk ka pasur takime të tjera. Derisa nuk ka pasur asnjë kërkesë për financimin e ndonjë projekti nga mjetet e grumbulluara.
Ky bord, në veseli janë shefi zyrës së BE-s në Kosovë, ministri i financave dhe një përfaqësues i komunave nga veriu i vendit, është kompetent për të vendosur formulën e shfrytëzimit të mjeteve dhe investimet nga këto mjete. Deri më tash ne nuk kemi pas kërkesa dhe nuk ka pas vendime për shfrytëzimin e mjeteve të grumbulluara për fondin për veriu.
Krijimi i fondit për veriun është paraparë si një mundësi që të ketë një transparencë në lidhje me mjetet që derdhen për zhvillimin e komunave veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat funksionojnë paralelisht dhe jashtë sistemit juridik e kushtetues të Kosovës dhe mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike e politike thotë se mosbërja e kërkesës për shfrytëzimin e këtyre mjeteve nga ana e serbëve të katër komunave veriore nënkupton bojkotim të shpenzimit të këtyre mjeteve.
Dhe unë besoj që arsia pas kësaj logjike të veprimit të komunave serbe të veriut është që ato në një platforme po pretendojnë që të arsytojnë që të ketë një financim paralel në ana e Beogradit dhe që në fakt ta bëjnë të panevojshëm kërkesën e tyre eventuale për shpenzim të mjeteve nga fondi i veriut. Që në fund fundit tregon që edhe e marrëveshja, unë besoj, e arritur sa i takon fundit, po vazhdon që të mos zbatohet nga vetë komunat serbe.
Shfrytëzimi eventuali këtyre mjeteve nga komunat serbe, sipas Korenicës, do të nënkuptonte që ata t'i bindëshin autoriteteve qendrore në Kosovë, por gjithashtu edhe të hiqnin dorë nga shpenzimet eventuale paralele që mund t'i kenë nga financimi i Beogradit.
Dhe besoj që një praktikë e tillë do duhi ndaluar dhe qeveria e Kosovës duhet ta ngritë këtë çështje sa më herët që është e mundur edhe në Bruxelles, por edhe në komunikime me Beogradin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prindër të fëmijëve në Prishtinë thonë se kanë vërejtur mungesa të vaksinave në disa qendra mjekësore në kryeqytet. Por në Institutin Kombëtar të Shëndetit të theksojnë se ka vonesa, por jo mungesa të vaksinave dhe se këto vonesa janë krijuar për shkak të ndryshimit të kalendarit të vaksinimit gjatë vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Gjdo vit vaksinimi shmang rreth 2 deri në 3 milion vdekje të fëmijëve nga sëmundjet vdekjeprurse. Imunizimi në Kosovë sipas zyrtarëve shëndetësor është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësisë. Ministri në detyrë i shëndetësisë Ferit Agani pati bërë të ditur se në të ardhmen në Kosovë përmes politikave shëndetësore po synohet që të mbrohet shëndeti publik përmes imunizimit jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Por së fundmi në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare po mungojnë vaksinat. Këtë thot qytetarja Myzafere Jashari, e cila ka dashur të vaksinoj vajzën e saj, por që në mungesë vaksinash ka qenë pamundur.
Arsyeja pse un kam bërë vajza pa vaksinu është mungesa e vaksinave. Në qendrën e shëndetit të mbregun e diellit Koni i vaksinoi fëmijët, më kanë thënë që nuk ka vaksin, mirëpo e kom pyet edhe në qendrën e shëndetit ne, edhe aty nuk ka vaksina. Gjithashtu kom pyet edhe në qendrën e shëndetit të në Kalabri, kom bisedua aty shumë gjatë me një motër e cila më ka thënë se deri në shtator nuk vinë vaksina, do me thonë që në gjitha qendrat në Prishtinë, në qendra shëndetësore mungojnë vaksinat.
Por në Gjmedin Hoti, mjek familjar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash për tash mungojnë disa vaksina, por që si pas ti, kjo nuk qon pesh për shkak se fëmijët do të vaksinon, po sa të furnizohet kjo qendër.
Ja, nuk ka veç ditë e për momentin, pa e vjen qëtasi do të morën fund gusit. Po nuk qënë pesha e se ne i vaksinojmë i mërim prap me i vaksinuata. Qëndrën duhet në dikun dhe 30 në dite që vaksinohen. Prishtinë duhet në qenë dikun dhe 300 në dite.
Epidemiologja Isme Humoli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thot se për shkak të ndrimit të kalendarit të vaksinave në mënyrë ligjore ka ardhur deri tek një vones, pasi që si që thot ajo fondi i kombeve të bashkuara për fëmi nuk ka mundur të siguroj vaksinat.
Ajo që ka është e rëndësishme për vaksinimin për vitin 2014, është që Kosova gjatë vitit 2013 ka bën ndrimin e kalendarit të vaksinimit në mënyrë ligjore, ku në vend të vaksinës së gjallë të paralizës së fëmijëve, ka fut vaksinën e vdekur të paralizës së fëmijëve, që është një ndër parakushtet për eradikimin e tërsishëm të virusit të egër të paralizës së fëmijëve. Mu për shkak të këtij ndërimi kanë ardhur edhe deri te disa vonesa, jo mungesa, për shkak se UNICEF-i nuk ka mujt me siguru vaksinën e vdekur dhe u dashma ndaj mu kthye edhe për një kohë në vaksinën e gjallë të paralizës së fëmijëve.
Sidoqoftë, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë në Kosovë ka përkrahur në vazhdimësi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. UNICEF gjithashtu vazhdon të ofrojë vaksina me çmime më të lira, të cilat sigurohen nga prodhuesit e parë të kualifikuar nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjedhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë në dritën e dëbimit të një përfaqësuesi të inteligjencës amerikane i dyshuar për spionazh. Në artikullin me titull Miqtë tanë Gjerman, gazeta Postiera shkruan se dëbimi këtij përfaqësuesi e pasqyron pozitën e dobësuar të Shteteve të Bashkuara në botë dhe se një veprim i tillë do të ishte i rrallë edhe në ish Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Bota ka bërë një rrugë të gjatë që nga viti 2008, kur qindra mira gjermanë janë tubuar për të dëgjuar kandidatin presidencial të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, gjatë një fjalimi në Berlin shkruan në fillim të artikullit gazeta Wall Street Journal. Megjithatë, të njëjtën miqtë të gjermanë të Shteteve të Bashkuara kanë flakur jashtë përfaqësuesin e agjencive të inteligjencës amerikane, me sa duket shefin e stacionit të CIA-s në Berlin. Dëbimi një spionit e lartë amerikan do të ishte i rrallë në Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë, aq më shumë në një aleat që SBA-ja është detyruar me marrëveshje për ta mbrojtur, shkruan gazeta. Si pasaj urdhri së njëjtës i qeverisë kancelares gjermane Angela Merkel, pasqyron qëndrimin e dobësuar të SBA-s në botë nën presidentin Barack Obama. Arsyeja për dëbim është zemrimi i Gjermanisë pas njoftimeve të medjave për dy raste të spionazhit amerikan. Një zyrtar i inteligjencës gjermane raportohet se u ka thënë hetuesve se ai u ka shitur dokumente sekrete Shteteve të Bashkuara. Të mërkurën, shtypi po ashtu ka raportuar se policia ka bastisur shtëpin dhe zyrën e një punonjësi të Ministrisë së Mbrojtjes, të dyshuar për spionazh për SBA-n. Këto informacione janë të pakonfirmuara, por gjermanët nuk qëndrojnë duar kryq, sidomos pas zbulimeve të vitit të kaluar nga Edward Snowden, se SBA-ja ka përgjuar telefonin e zonjës Merkel. Gazeta shkruan se pjesa më e madhe e kësaj është zemrim artificial, sepse gjermanët e dinë se edhe vendet mike spionojnë njëra tjetrën. Gjatë luftës së ftohtë, vjen artikulli, një ndihmës i lartë i kancelarit Willy Brandt është zbuluar se ka qenë spion për Gjermaninë Lindore, dhe këto ditë spionët rusë janë në gjithë Evropën, sidomos Gjermani. Si kolonel i KGB-s, Vladimir Putini ka operuar nga Dresdeni në vitet 1980, ndërsa sot i siguron azil zotit Snowden, i cili ka bërë aq shumë për të dëmtuar interesat e SBA-s. Wall Street Journal shkruan se Gjermania gëzon lidhje më të ngushta tregtare dhe politike me Rusinë dhe Iranin, më shumë se shumica vendeve të tjera perëndimore. Shtetet e Bashkuara duhet i kuptojnë këto marrëdhënie dhe kjo kërkon inteligjencë. SBA-ja do të ishte papërgjegjshme nëse nuk do të përgjonte zyrtarët gjerman, shkruan gazeta. Por amerikanët tani duhet të pyeten se përse miqtë e tyre mendojnë se mund të dëbojnë një zyrtar amerikan dhe të mos paguajnë asnjë çmim për të, shkruan Wall Street Journal.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se ndihmës e sekretarja për çështjet e Evropës dhe Euroazisë, Victoria Nuland, do ta vizitojë Kosovën më 13 korrik. Gjatë bisedimeve me zyrtarët e Kosovës, zonja Nuland thuhet se do të fokusohet në dialogun Kosovë-Serbi dhe në përparimin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit të 2013 për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Në kuadër të turneut që e fillon sot, Nuland do të qëndrojë edhe në Kroaci, Maltezi, Shqipëri, Serbi, Maqedoni, Britani dhe Belgjik. Një trup gjykues nga gjykata themelore në Mitrovice ka dënuar Žarko Veselinovićin me 12 muaj burgim për shkak të pengimit të personave zyrtar në kryerjen e detyrave më 14 gusht të vitit 2010 në fshatin Rudare. Veselinović është dënuar edhe me gjobë prej 300 eurosh. Në ditën e sipërpërmendur, Z.V. e ka penguar policinë e Kosovës që ta dërgoj një kamion cisternë cila kishte destinacion pompën e benzinës së tim në fshatin Rudare, në terminalin doganor në Mitrovicë për verifikime të mëtejme doganore në lidhje me kontrabandën e mundur të mallrave, thuhet në njoftimin e misionit EULEX. Disa mijëra njerëz janë mbledhur në Srebrenicë për përvjetorin e 19 të masakrës së rreth 8000 burrave dhe djemve musliman nga forcat serbe të Bosnjës më 1995. Pas së ceremonisë përkujtimore në qendrën Potoçari, janë varrosur mbetjet e 175 viktimave të identifikuara së fundit. Deri tash, janë zhvarrosur mbetjet e 6066 personave nga varret masive dhe janë rivarrosur në Potoçari. Për gjenocidin në Srebrenici janë akuzuar ish lideri serbe të Bosnjës Radovan Karadžić dhe ish generali Ratko Mladić. Një helikopter i policisë së Maqedonisë është rrëzuar gjatë një fluturimi stërvitor afër qytetit të Strumica, me çrast janë vrarë 4 anëtarë të ekuipazhit. Ministrja e Brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska, ka thënë sot se të vdekurit kanë qenë pilot me më shumë se 30 përvojë fluturimi. Helikopteri MI-17B e ka goditur një transmetues televiziv 120 metra të lartë afër Strumicës, që gjendet në 190 km në jug të Shkupit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka emëruar diplomatin John Francis Taft për ambasador të ri të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Vendimi i Obamës për ambasadorin e ri amerikan po bëhet në një periudhë të tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkak të veprimeve të Moskës në Ukrainë. Zoti Taft ka qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë gjatë mandatit të parë të Obamës. Moska ka thënë se është pajtuar me emërimin e tij. Nëse konfirmohet nga Senati Amerikan, Taft do ta zëvendësoj ish ambasadorin Michael McFaul, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti në muajin shkurt. Izraeli po e vazhdon për të katërtën ditë me radhë ofenzive në rripin e Gazës. Ushtria izraelite po e godet enklavën palestineze nga ajri dhe deti, derisa militantët e Hamasin po hedhin raketa në Izrael. 5 palestinez janë vrarë sot nga një sulm në qytetin Rafah. Deri më tash, supaku 82 palestinez, shumica prej tyre civil, janë vrarë në ofenziv. Udhëheqësit izraelit nuk e kanë përjashtuar mundësinë që të hyjnë në Gaza me trupa toksore, duke mobilizuar rreth 40.000 rezervistë të ushtrisë. Barcelona ka arritur marrëveshje me klubin e futbollit Liverpool për transferin e sulmuesit uruguayas Luis Suarez. Barcelona e Spanjës e ka bërë publik lajmin përmes një deklarate për media, ndërsa Liverpooli i Anglisë ka konfirmuar atë në web faqen e tij zyrtare. Federata ndërkombëtare e futbollit FIFA ja ka ndaluar Suarezit pjesëmarrjen në çdo aktivitet që lidhet me futboll deri në fund të tetorit, pasi gjatë ndeshjes me Itali në kampionatin botror të futbollit në Brazil e ka kafshuar një lojtar të ekipit kundërshtar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.